طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك الكريم. أما بعد، ini adalah majelis atau pertemuan yang kesembilan dari pembacaan dan ta'liq terhadap kitab Husnidzon Billah karya Imam Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Ibn Abi Dunya rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah sampai di hadis yang ke-78. Selesai di hadis yang ke-77 tentang keutamaan la ilaha illallah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis yang ke-87, taib bisanad al-muttasil ila al-imam ibn Abi Dunya rahimahullahu taala fi kitabih Husnidzon Billah qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Muhammad bin Bashir qala akhbarna Abdullah ibn al-Mubarak annahu qala kuntu ati Sufyan ats-Tsauri ashiyata Arafah. Kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala, Abdullah ibn al-Mubarak, ya, seorang tabi'i yang mulia, Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala, disebutkan oleh sebagian ulama tentang keutamaan Abdullah ibn Mubarak. Kata beliau, keunggulan para sahabat dibandingkan Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala adalah karena Abdullah ibn al-Barak atau para sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan Abdullah ibn al-Mubarak. Di sini tentunya bukan untuk merendahkan atau menurunkan derajat para sahabat, tapi ingin menunjukkan ketinggian derajat Abdullah ibn al-Barak rahimahullahu taala. Dan keunggulan para sahabat berupa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup, ya. Itu sudah cukup, ya. Tidak bisa ditebus atau tidak bisa diraih dengan amal soleh macam bagaimanapun banyaknya, ya. Para sahabat sekedar melihat wajah Rasulullah SAW, ya, itu sudah melebihi semua amal soleh dari orang-orang yang datang setelahnya. Karena itulah ada sebagian ulama pernah ditanya mengenai tentang keutamaan, atau ada seorang yang bertanya kepada seorang alim, saya lupa siapa namanya, yang mana lebih utama, apakah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, dengan adanya kontroversi di sekitarnya, yang mana lebih utama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, dengan Umar ibn Abdul Aziz, dengan Umar ibn Abdul Aziz. Semua orang tahu siapa Umar ibn Abdul Aziz. Maka alim tersebut menjawab bahwa satu butir pasir ataupun debu di hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika bersama Rasulullah SAW dalam perang itu lebih baik dibandingkan Umar ibn Abdul Aziz sepenuh bumi. Ya, sepenuh bumi. Ada orang sebaik Umar ibn Abdul Aziz jumlahnya satu bumi penuh, mau dibandingkan dengan debu yang melekat di hidungnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an ketika berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tetap lebih baik debunya. Di sini tentunya maksudnya bukan debunya yang diperbandingkan, tapi keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan hadir di perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dikejar oleh Umar ibn al-Aziz dengan amalan bagaimanapun, bahkan walaupun satu dunia Umar ibn al-Aziz semuanya. Ya. Maka ini seorang ulama yang mulia Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, saya mendatangi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri, imamnya kota Kufah. Saya pernah mendatangi Sufyan Ats-Tsauri di Asyiyah Arafah, di waktu apa? Petang di hari Arafah. Yakni ketika haji. Wa huwa jasin rukbataihi. Ketika itu dia sedang menancapkan kedua lututnya. Ya, menancapkan kedua lututnya. Jadi berdiri dengan lutut. Ya. Wa ainahu tamhalani fabakaitu. Sementara saya melihat kedua matanya sudah berlinang air mata. Ketika saya melihat Sufyan Ats-Tsauri sudah berlinang air matanya, fabakaitu, saya juga ikut menangis, kata Abdullah ibn al-Barak. Faltafata ilayya, kemudian dia menoleh kepadaku, faqala ma sya'nuk. Lantas Sufyan bertanya kepadaku, kenapa kamu menangis? Faqultu man aswa'u halin, man aswa'u ahlil jam'i hala. Saya bertanya, siapakah ahlul jama'? Ahlul jama' yakni orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya. Siapakah orang-orang yang wukuf di Arafah hari ini yang paling buruk keadaannya? Ya. Kita ketahui bagaimana keutamaan orang-orang yang wukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa taala ya turun ke langit dunia pada hari Arafah ya dan mendekat kepada mereka. Ya. Mereka mendapatkan kebaikan ketika wukuf di Arafah. Namun kata Abdullah ibn Mubarak bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, siapakah yang ngumpul di padang Arafah ini yang paling buruk keadaannya? Kata Sufyan, qala allazi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahum. Orang yang paling buruk keadaannya pada hari ini adalah orang yang berpikir bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Di antara keutamaan orang-orang yang wukuf di Arafah adalah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Maka orang yang paling buruk pada hari itu adalah orang yang berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Ya. Apapun penyebabnya dia berpikir seperti itu, apakah dia berpikir dosanya terlalu banyak sehingga Allah tidak mengampuni dosanya, atau mungkin dosanya tidak banyak tapi besar-besar, parah-parah sehingga dia berpikir ya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa saya dan seterusnya. Bagaimanapun alasannya, apapun alasannya, tetap saya suuzon kepada Allah bahwa Allah tidak mengampuni dosanya. Ini merupakan kondisi terburuk seorang hamba. Ya, ini di padang apa di Arafah, apalagi di tempat-tempat biasa dalam kondisi biasa. Kalau dia berada di Arafah saja dalam kondisi yang mulia seperti itu secara umum, lantas dia suuzon kepada Allah, maka dia adalah orang yang paling buruk di kala itu. Maka apalagi di kondisi-kondisi biasa, orang yang paling buruk adalah orang yang buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Sawwar ibnu Abdullah al-Ambari annahu qala dzakara Yahya ibn Umar ibn Shaddad at-Taimi maula bani Tamim bin Murrah annahu qala qala Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah imamnya kota Madinah. Imamnya kota Mekah. Sufyan Ats-Tsauri imamnya kota Kufah. Ini berbeda tabaqat sedikit. Sufyan Ats-Tsauri lebih di atas sedikit tabaqatnya. Lebih di atas sedikit tabaqatnya dibandingkan Sufyan ibnu Uyainah. Iya. Kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, kuntu talabatul ghazwa fa akhfaqtu wa anfaqtu ma kana ma'i. Saya sudah mempersiapkan perbekalan untuk ikut perang. Wallahu alam perang apa yang dimaksud di sini? Fa akhfaqtu, tiba-tiba saya sakit. Fa anfaqtu ma kana ma'i. Kemudian saya ini kelihatannya bukan Sufyan ibn Uyainah. Ya, di sini tidak disebutkan siapa yang bercerita. Yang jelas di sini Sufyan ibn Uyainah yang kemudian menasihatinya. Sufyan ibn Uyainah yang menasihatinya. Jadi kuntu saya, di sini saya enggak disebutkan, kelihatannya ada yang hilang dari kisah ini. Ada yang sakat. Ya wallahu alam. Jadi ada orang yang sudah mempersiapkan perbekalan perang. Kemudian dia sakit, fa anfaqtu maka namai. Dia cerita kepada Sufyan, "Wahai Sufyan, saya sudah siap mau perang, tiba-tiba saya sakit, maka saya infakkan ya ini saya berikan hewan tunggangan saya dengan semua isinya kepada orang lain, biar dia yang pergi, ya, dia yang pergi perang. Kemudian fa'atani hina balagahu khabari, maka Sufyan ibnu Uyainah mendatangiku ketika dia mendengarkan kisahku ini, ya. Jadi mungkin ada yang menceritakan kisah ini kepada ibnu Uyainah rahimahullah, kisah orang ini. Maka ibnu Uyainah mendatanginya. Wa qad kana arafani qabla dhalik bituli mujalasatihi. Di mana Sufyan ibnu Uyainah sudah kenal secara apa namanya pribadi dengan saya karena saya lama duduk di majelisnya berguru kepadanya. Faqala li, maka beliau menasihati saya. Kata ibnu Uyainah, la ta'sa 'ala ma fatak. Jangan kamu sedih dengan kebaikan yang kamu luput dari mengerjakannya. Yani jihad tadi, perang tadi. Jangan kamu sedih karena kamu luput akan suatu kebaikan. Wa'lam annaka law ruziqta syai'a la'atak. Ketahuilah, seandainya engkau diberikan rezeki diberikan rezeki apapun itu, la'atak, niscaya rezeki itu akan mendatangi kamu. Ya. Ini pelajaran di sini, hendaknya seorang sahabat, seorang teman, seorang guru memberikan tasbit, penguatan mental kepada muridnya, kepada temannya ketika dia mengalami momen-momen yang sulit, ya, bagi dirinya. Iya. Maka dan jihad di masa itu adalah suatu semacam impian semua orang-orang yang beriman di masa itu. Maka seorang ini ketika tidak jadi berjihad, ada sedikit sesuatu yang mengganjal dalam benaknya. Namun kemudian didatangi oleh Sufyan ibnu Uyainah dan dinasihati dan diingatkan kembali akan prinsip iman kepada takdir. Bahwa apa-apa, kalau seandainya engkau sudah ditetapkan diberikan rezeki, la'atak, niscaya rezeki itu akan datang. Artinya ini belum rezekimu, maka jangan kamu sedih. Summa qala li, kemudian ibnu Uyainah berkata kepadaku, abshir fa'innaka ala khair. Bergembiralah karena engkau berada di atas kebaikan. Ya. Bergembiralah karena engkau berada di atas kebaikan. Dan rasa sedih seorang muslim ketika tidak jadi melakukan amal soleh, itu bukan suatu hal yang dianggap bertentangan dengan takdir. Tidak sama sekali. Ya, atau dia tidak terima dengan takdir. Lah. Sebagaimana seorang sedih ketika meninggal keluarganya dalam perkara-perkara yang sifatnya kauni, Nabi SAW bersedih dan menangis ketika meninggal anak beliau, cucu beliau, putri beliau. Nah, itu tidak bertentangan dengan takdir, apa, bersabar terhadap takdir Allah Ta'ala. Maka demikian pula ketika turun sunnah syariah atau berkenaan dengan sunnah-sunnah syariah, suatu ibadah, dia sudah siap melakukannya, kemudian tidak jadi, lantas dia bersedih, bersedih karena tidak jadi mengerjakan ibadah tersebut. Ya, kesedihannya bukan karena mengapa kok tidak ini, tapi sedih karena, oh, saya tidak bisa kerjakan ini ibadah. Ini tidak ada masalah. Mau umroh misalnya, atau mau haji, kemudian ada halangan, seperti kasus kemarin misalnya, karena corona ini dipulangkan semua, dibatalkan semua ibadah umroh. Nah, maka kalau orang bersedih tidak ada masalah. Ya. Namun, dan kesedihan ketika seorang tidak jadi mengerjakan suatu ibadah, itu termasuk tanda keimanannya. Termasuk tanda keimanan. Dan itu menunjukkan orang itu adalah orang yang beriman. Ketika dia sedih, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sedih karena kejadiannya tidak jadi terjadi, tapi murni dari sisi dirinya bahwa, ya, dia tidak menjadi atau tidak bisa mengerjakan ibadah tersebut. Maka ini hal yang lumrah bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada masalah. Dan itu menunjukkan tanda keimanannya. Karena itulah Ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan, abshir fa innaka ala khair. Bergembiralah engkau karena engkau sungguh berada di atas kebaikan. Tadri man da'alak, tahukah kamu siapa yang berdoa, siapa yang mendoakanmu? Ada orang-orang atau ada yang mendoakan kamu. Ya, dengan dalam kondisi seperti ini. Fakultu wa man da'ali. Saya bertanya, siapa yang mendoakan aku? Qala da'alaka hamalatul arsh. Qala qultu da'ali hamalatul arsh. Qala na'am. Wa da'alaka nabiyullah Nuhun alaihi salam. Qala qultu da'ali hamalatul arsh. Wada'ali Nuhun, qala na'am. Wada'alaka Khalilullah Ibrahim. Ya. Katanya, kata Sufyan ibn Uyainah, yang mendoakan kamu adalah para malaikat pemanggul arsh. Para malaikat pemanggul arsh. Saya berkata, apakah malaikat pemanggul ars mendoakan saya? Kata Ibnu Uyainah, iya, betul. Kemudian Ibnu Uyainah mengatakan, yang mendoakan kamu juga ya adalah Nabi Nuh, Nabi Allah Nuh alaihissalam. Saya bertanya, apakah selain pemanggul ars, Nabi Nuh juga mendoakan saya? Kata Ibnu Uyainah, betul. Kata Ibnu Uyainah, termasuk yang mendoakan kamu adalah Al-Khalilullah Ibrahim. Qala qultu wa da'a li ha'ula'i kulluhum? Qala na'am. Apakah mereka semua mendoakan saya? Kata Ibnu Uyainah, iya. Wa da'alaka Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendoakan dirimu. Qala qultu. Ya. Jadi setelah disampaikan semua ini, tentunya Ibnu Uyainah rahimahullah bukan sembarangan mengucapkan seperti ini. Jangan sampai dinilai terlalu dini dianggap khurafat. Tidak sama sekali. Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Qala, maka saya selaku muridnya bertanya, qultu wa aina da'ali ha'ula? Qala fi kitabillah. Mana buktinya? Di mana mereka mendoakan saya? Mana buktinya mereka semua mendoakan saya? Ibnu Uyainah mengatakan, fi kitabillah. Di kitab Allah, Al-Quran. Ya. Maka orang-orang yang bersabar, ya, bersabar, apa namanya, menghadapi musibahnya, menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, bersedih ketika tidak jadi melakukan suatu ibadah, ya, itu tanda orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman didoakan oleh semuanya. Ama sami'ta qawlahu. Adapun malaikat pemanggul arsy, kata Sufyan ibnu Uyainah, tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Al-ayah. Para malaikat pemanggul arsy dan semua malaikat yang berada mengelilingi arsy, mereka bertasbih dan memuji Tuhan mereka, beriman kepadanya dan beristighfar meminta ampunkan untuk orang-orang yang beriman. Maka ini bukti bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah, maka para malaikat pemanggul arsy dan malaikat di sekitarnya yang mengelilingi arsy beristighfar mendoakan untuknya. Qultu wa aina da'ali Nuh? Kalau begitu Nuh, di mana dia mendoakan, beliau mendoakan saya? Qala ama sami'ta qawlahu azza wa jal. Tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 28? Rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'mina waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan ampunilah semua orang beriman yang masuk ke rumahku, dan ampunilah semua kaum mukminin dan mukminat, yakni sampai akhir zaman, tanpa ada pengecualian. Maka engkau selaku orang yang beriman masuk dalam doanya Nabi Nuh. Nabi Nuh telah mendoakan engkau berabad-abad yang lalu. Qala faqultu aina da'ali khalilullah Ibrahim? Bagaimana dengan doanya Ibrahim? Di mana? Qala ama sami'ta qaulallahi azza wa jal. Tidakkah engkau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 41? Rabbana ighfirli. Taib. Di sini Rabbana ighfirli. Sebentar kita lihat dulu. Iya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bentar. Iya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku, ya, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang yang beriman pada hari ditegakkannya hisab. Maka orang beriman masuk dalam doanya Nabi Ibrahim mendoakan mereka ampunan. Qala faqultu wa aina da'ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? di mana beliau mendoakan saya. Qala fahazza ra'sahu, kemudian dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Summa qala ama sami'ta qawla Allahi azza wa jal wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat, dalam surah Muhammad ayat 19. Dan minta ampunlah untuk dosamu wahai Muhammad, dan juga untuk dosa orang-orang beriman dan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Minta ampunkan untuk mereka. Iya. Yani hazzara sahu, dia beliau nampaknya di sini menggelengkan kepalanya di, yani kok bisa kamu enggak tahu ayatnya, ya, bahwa di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan untukmu. Fa kana sallallahu alaihi wasallam atwa alillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau yang tadi kan sudah istidlalnya jelas, nampak. Nah, di sini Ibnu Uyainah rahimahullahu taala ingin menjelaskan dari sisi mana ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang beriman. Kalau di ayat-ayat sebelumnya kan jelas ucapan malaikat, dikatakan malaikat itu mendoakan, ya, kemudian Nabi Nuh langsung mengatakan Rabbi gfirli, doanya langsung dikutip, jadi jelas Nabi Nuh berdoa. Nabi Ibrahim langsung teks doanya dikutip, jadi jelas beliau berdoa. Sementara di ayat ini tidak dikutip teks doanya Nabi Muhammad SAW, tapi hanya diperintah wastaghfir li dzambik, minta ampun akan dosamu. Ya, maka Ibnu Uyainah menjelaskan fakana sallallahu alaihi wasallam atwa lillah, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling taat kepada Allah. Wa abarra bi ummatih, dan beliau orang yang paling sayang kepada umatnya. Wa arafu wa arafa wa arhama min an ya'murallahu bi syai'in fihim fala yaf'aluhu, maka tidak mungkin, ya, bagaimana apa kalau sudah jelas beliau sangat rauf dan rahim, mengasihi dan menyayangi orang-orang beriman, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian tatkala menyuruh beliau minta ampun untuk dirinya dan untuk umatnya, fala yaf'aluhu, lantas beliau tidak melakukannya. Tidak mungkin itu. Allah sudah mengatakan wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat, Allah sudah perintah, dan beliau adalah orang yang paling taat, maka pasti beliau apa namanya doakan. Di sisi lain beliau adalah orang yang paling sayang kepada umatnya, maka tidak mungkin beliau tidak lakukan kalau itu berkenaan dengan umatnya. Ya, lihat ya bagaimana keluasan ilmu dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala beristidlal dalam masalah ini. Ya, bagaimana para nabi atau para malaikat dan para nabi serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus mendoakan orang-orang yang beriman. Maka membaca ayat-ayat yang seperti ini atau membaca ketika kita mengetahui bahwa para malaikat, para nabi ulul azmi secara khusus di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan setiap orang yang beriman, maka hendaknya kita husnuzon kepada Allah. Selama kita masih dalam kategori orang beriman, maka kita husnuzon, kita masuk dalam doanya para nabi tersebut. Ya. Tanpa nabi doakan saja, kita husnuzon kepada Allah. Allah paling merahmati hamba-hambanya. Apalagi ada tambahan plus berupa doanya para nabi. Maka bagaimana mungkin, ya, seorang muslim kemudian suuzon hanya gara-gara dosanya. Dia merasa bersalah, jelas. Dia takut akan dosanya, jelas. Tapi suuzon kepada Allah karena dosanya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Tuhannya maha merahmati, nabinya sangat penyayang kepada mereka, plus doa dari para malaikat dan orang-orang dan para nabi sebelumnya. Maka apa yang membuat dia kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bihi qala, hadis yang ke-80, bihi qala haddatsan Abdullah qala akhbarana Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ziyad annahu dzakara Qusam ibnu Abdullah. Iya. Ibnu Abdullah ibn Waqid annahu dzakara abi an Sufyan annahu qala dzakara abi an Sufyan ibn Amr an Syuraih ibn Ubaid al-Hadrami an Katsir bin Murrah al-Hadrami an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, yani Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, annahu qala inna li adama minallahi mawqifan fi fasihim minal arsh. Sesungguhnya Adam itu memiliki tempat berdiri di hamparan arsh. Iya. Atau di hadapan arsh. Iya. Yani Adam alaihissalam berdiri di hadapan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Di depannya. Tentunya di depan tidak mesti sejajar ya. Jelas ini maknanya. Wa alaihi thauban akhdaron. Ketika itu Nabi Adam menggunakan dua pakaian berwarna hijau. Ketika dikatakan sauban, dua pakaian. Kalau disebutkan dua pakaian di hadis-hadis Nabi SAW. Maksudnya atasan dengan bawahan. Atasan namanya rida. Yang menutupi tubuh bagian atas. Dan bawahan namanya izar. Pinggang ke bawah. Pinggang ke atas ditutup dengan rida. Ke bawah namanya izar. Dua kain namanya. Iya. Ka'annahu nakhlatun sahuq. Ka'annahu nakhlatun sahuq. Iya. Beliau berdiri bagikan tiang pohon nakhlah korma yang sangat tinggi menjulang. Ya, warid dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud wujudnya setinggi 60 hasta. Situna dhira. Ya, situna dhira 60 hasta. Yanduru ila man yantaliqu bihi min waladihi ilal jannah wa yanduru ila man yantaliqu bihi min waladihi ilan nar. Jadi kejadiannya ini di hari kiamat kelak Adam berdiri, ya, berdiri melihat siapa dari anak keturunannya yang dibawa ke dalam surga dan siapa dari anak keturunannya yang dibawa ke neraka. Qala fa baina Adamu ala dzalika. Ini tentunya kisah Israiliyat ya, karena ini yang menceritakan sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Dan wallahu alam, seingat saya Abdullah bin Amr ibn al-As termasuk di antara sahabat yang ma'ruf meriwayatkan dari Bani Israel. Yani kadang mendengar kisah-kisah dari Bani Israel. Ya, kisah-kisah dari Bani Israel. Dan kata Nabi SAW, hadis an Bani Israel wala haraj. Ceritakan dari Bani Israel dan tidak ada masalah. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan dustakan mereka atau jangan percaya mereka dan jangan juga dustakan. Yakni, kalau kabar yang mereka bawakan itu tidak dikomentari dalam syariat kita. Ya, jadi sekedar tambahan faedah, kisah-kisah Israiliyat ini boleh diceritakan. Ya, boleh diceritakan. Nah, dan Nabi SAW membolehkan. Dan ini, dijadikan dalil oleh para ulama untuk menyatakan bolehnya meriwayatkan hadis-hadis dhaif dalam bolehnya meriwayatkan hadis-hadis dhaif, yakni dhaifnya bukan dhaif yang parah ya, dhaif yang ringan. Ya, bolehnya menceritakan hadis-hadis yang dhaif, yang ringan dhaifnya, bukan yang maudhu, bukan juga yang mungkar. Ya. Pada hal-hal yang sifatnya fadailul amal atau sifatnya misalnya targhib wa tarhib atau sifatnya ya sirah dan semacamnya. Ya. Dalilnya adalah kisah Israiliyat. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan para sahabat untuk menceritakan kisah-kisah Bani Israel. Sementara kita tahu kisah Bani Israel sanadnya tidak ada. Artinya sanad dari orang Yahudi atau Nasrani yang cerita Israiliyat itu sampai ke sahibul kisah tidak ada. Tidak bisa dilacak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Ya, yakni kalau kandungannya sesuai dengan ajaran kita tentunya. Maka apalagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sanad cuman agak lemah sedikit sanadnya, maka itu lebih layak lagi untuk diceritakan, lebih boleh lagi kalau itu sesuai dengan ajaran Islam. Kisah-kisah Israiliyat atau hal-hal dari Israiliyat itu terbagi jadi tiga. Ada yang sudah nyata bertentangannya dengan ajaran Islam, maka ini jelas tidak boleh diceritakan. Ya, ini tidak berlaku pada hadis Nabi tadi. Hadisu an Bani Israel walahar, ceritakan dari Bani Israel tidak ada masalah. Nah, ini tidak berlaku. Karena kalau kisah Israeliat itu bertentangan dengan syariat kita, ya, tidak boleh diceritakan. Itu bermasalah. Kemudian yang kedua adalah kisah-kisah Israeliat yang sejalan dengan syariat kita. Sejalan dengan syariat kita. Maka yang seperti ini diceritakan. Diceritakan, tidak ada masalah. Ya. Dan yang ketiga adalah kisah-kisah Israiliyat atau hal-hal dari Israiliyat yang tidak ada dari syariat kita membenarkan, tapi tidak ada juga yang mendustakan. Maka yang seperti ini juga diceritakan, tapi jangan didustakan, jangan juga dibenarkan. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kebanyakan Israiliyat seperti ini tidak ada manfaatnya. tidak ada manfaatnya. Nah, ini seperti misalnya apa warna kulitnya, apa warna anjing Ashabul Kahfi dan semacamnya, terbuat dari kayu apakah perahunya Nabi Nuh. Ya, ini tidak ada pembenaran, tidak ada pendustaan, tapi dicerita ya dicerita saja, cuman tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh dustakan. Adapun yang sejalan dengan syariat kita, maka tidak apa-apa kita ceritakan. Ya. Di sini sahabat Abdullah bin Amr bin As menceritakan dari Bani Israel dan kandungannya, walaupun tafsilatnya, yakni secara tafsil, secara detailnya, ya, secara detailnya tidak ada warid dari Islam, tapi kandungannya secara umum sejalan dengan kaidah-kaidah umum dalam Islam. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Diceritakan kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haruj. Ya. Nah, maka kalau seperti ini keadaannya, apalagi hadis do'if dari Nabi SAW, ada sanatnya, bisa dipertanggungjawabkan, cuman agak do'if sedikit. Nah, maka ini lebih layak lagi untuk kemudian diceritakan, apalagi kalau di situ ada faedah, ada manfaat, ya, tazkir, memperingatkan seorang akan akhirat, targhib wa tarhib, ya, fadailul amal, keutamaan suatu amalan, maka ini lebih layak untuk diceritakan. Ya, lebih layak untuk diceritakan. Kata beliau, qala fa baina adamu ala dhalika id nadhara ila rajul min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuntalaqu bihi ila an-nar. Tiba-tiba Nabi Adam pandangan beliau ya jatuh pada seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibawa menuju ke neraka. Fanada Adamu ya Ahmad fa yaqulu labbaika abal bashar. Ketika melihat ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke neraka, Nabi Adam berteriak, "Hai Ahmad," yakni memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya yang beliau kenal. "Wahai Ahmad," kata Nabi Muhammad, "labbaika," saya penuhi panggilanmu wahai ayah semua manusia, Abul Bashar, nenek moyangnya semua manusia. Fa yaqulu hadza rajulun min ummatik yuntalaqu bihi ilan nar. Nih ada nih satu orang umatmu mau dibawa ke neraka. Ya. Fa asyaddal mi'zara wa ahra'a fi atharil malaika. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengencangkan sarungnya lantas bergegas mengikuti jejak malaikat tersebut, yakni mengejar malaikat tersebut. Wa aqulu ya rusulu rabbi qifu. Ya. Maka saya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berkata kepada rusul rabbi, para malaikat maksudnya, rasul-rasul Tuhanku, yakni para malaikat yang membawa umatku ini ke neraka, satu orang ini. Qifu, berhenti kalian. Ya. Fa yaqulu nahnu al-giladus syidad. Maka malaikat itu mengatakan, kami ini malaikat yang giladun syidad, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Mudassir. Yang bengis lagi kejam, yakni orang ini layak masuk neraka. Alladzina la na'sillaha ma amarna. Kami tidak pernah melanggar perintah Allah wa naf'alu ma nu'mar. Selalu mengerjakan apa yang diperintah. Kami sudah diperintahkan membawa orang ini ke neraka, ya, jangan harap kamu bisa menghalangi kami, maksudnya begitu. Ya. Kami taat. Fa idza aisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabada ala lihyatihi biyadihi al-yusra. Ketika Nabi SAW sudah putus asa, yakni membujuk, meminta agar jangan dibawa ke neraka, beliau sudah tidak ada harapan lagi maksudnya, malaikat itu tetap berkeras membawa orang itu ke neraka, beliau kemudian menggenggam janggut beliau dengan tangan kiri beliau. وَاسْتَقَبَلَ الْأَرْشَ بِوَجْهِهِ. Setelah itu beliau menghadapkan wajahnya ke arsh. Seraya berdoa, فَيَقُولُ رَبِّي أَلَيْسَ قَدْ وَعَدْتَنِي أَلَّا تُحْزِنَنِي فِي أُمَّتِي. Ini makna ini warid ya dalam hadits yang sahih. Wahai Tuhanku, dan makna ini juga telah berlalu dalam beberapa riwayat sebelumnya. Wahai Tuhanku, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku, telah berjanji untuk tidak akan membuat saya sedih karena umatku. Ya, yakni saya akan sedih kalau ada umatku masuk neraka. Maka konsekuensinya engkau tidak membuat saya sedih, ya jangan masukkan umatku ke dalam neraka. Maksudnya begitu. Ya. Fa akhraja fa ya'ti nida'u min 'indal arsy, maka datanglah seruan dari arsy, dari arah arsy. Ya. Ati'u Muhammadan. Ya. Yani firman Allah, yani min 'indal arsy, yani Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Di sini penetapan sifat kalam bagi Allah taala bahwa kalamullah dengan sautun masmu', dengan suara yang terdengar. Ati'u Muhammadan, ruddu hadzal 'abda ila al-maqami. Ya, kembalikan atau taatilah Muhammad wahai para malaikat yang membawa tadi itu. Taatilah Muhammad. Kembalikan hamba ini ke tempatnya. Ya. Fa akhraja min hujrati fa ukhriju. Atau fa akhraja. Naam. Min hujrati bitaqatan baydha kal anmilah. Fa ukhriju. Saya mengeluarkan. Fa ukhriju min hujrati bitaqatan baydha kal anmilah. Faulqiha fi kiffatil mizan. Maka saya, kata Nabi SAW, kemudian mengeluarkan dari hujrahku. Hujrah yakni mungkin kantong, semacam kantong beliau. Ya, saya keluarkan dari kantongku, ya, sebuah kartu berwarna putih seukuran anmilah. Anmilah ini apa namanya, bentuk jamak dari asobi, jari jemari, yakni ruas ujung-ujung jari. Jadi ruas paling atasnya jari jemari. Jadi saya mengeluarkan kartu kecil berwarna putih seukuran anmilah. Seukuran apa? Ruas, satu ruas jari ini. Kemudian saya lemparkan ke kifatil mizan. Saya lemparkan ke anak timbangan. Ya, yakni ke bagian amal solehnya. Tadi kan amal jeleknya lebih berat nih. Setelah ditimbang, amal jeleknya lebih berat. Makanya dibawa ke neraka. Maka Nabi SAW kemudian mengimbangi amal buruk tersebut dengan satu bitokoh sekecil itu, kemudian Nabi lemparkan ke mizan. Wa ana aqul, saya berkata bismillah. Beliau membaca bismillah kemudian melemparkannya. Fatarajahu atau fatarajjahal hasanatu ala sayiat. Maka kebaikannya ya menjadi lebih berat dibandingkan keburukannya. Fayunadi sa'ida wa sa'ida jasaduhu wa saqulat mawazinuhu. Maka ada yang menyeru, bahagialah dirinya, jasadnya, yakni selamat dari neraka, dan timbangannya, timbangan kebaikannya berat. Intaliqu bihi ilal jannah, bawalah orang itu masuk ke dalam surga. Fayaqul, ya, maka ketika dibawa masuk, sudah diantar masuk, akan masuk ke dalam surga, si hamba ini tadi, orang ini, dia berkata, ya rusula rabbi, wahai utusan Tuhanku, yakni malaikat yang mengantarnya ke surga. Kifu, berhenti sejenak, hatta as'ala hadzal 'abdal karim 'ala Allah. Ya, sampai saya bertanya, ya. Bertanya kepada hamba yang mulia ini. Ya, saya bertanya kepadanya. Fa yaqulu bi abi anta wa ummi, ma ahsana wajhuka wa ahsana khuluquk. Faman anta? Maka orang ini bertanya, ya, ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu. Betapa indahnya wajahmu dan betapa indahnya akhlakmu. Siapa kamu yang menyelamatkan saya dari neraka? Faqad aqaltani asrati wa rahimta abrati. Ya. Sungguh engkau telah melepaskan aku dari dosa-dosaku, menyayangiku dari semua kesalahan-kesalahanku, yakni membebaskan saya dari neraka. Fayaqulu ana nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu menjawab, saya adalah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahadihi, dan kartu kecil ini adalah solatuka, subhanallah. Ya. Ini sekali lagi terlepas kisah ini sahih tidak, tapi kita bisa husnuzon kepada Allah untuk meraih pahala ini dengan amalan yang sama, yaitu salawat. Wahadihi solatuka, ini adalah salawatmu. Allati kunta tusalli alayya, yang dulu kamu pernah bersalawat untukku ketika di dunia. Waqad waqaituka ahwaja ma kunta ilaiha. Dan saya telah memenuhi, membalas salawatmu kepadaku di momen di mana engkau paling membutuhkan bantuanku. Ya, ya. Orang ini selamat karena salawat yang sedikit yang dia pernah lakukan, dia pernah bacakan untuk Nabi SAW. Ya. Maka, ya, al-bakhil, kata Nabi SAW. Al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya alayhi salatu wassalam. Orang yang bakhil, yang kikir, bukan hanya kikir kepada orang lain, tapi kikir kepada dirinya sendiri. Yaitu orang yang namaku disebut di sisinya, lantas dia tidak bersalawat kepadaku. Ya kikir. Kenapa? Itu untuk kebaikan kamu sendiri. Itu untuk kebaikan kamu sendiri. Kamu akan mendapatkan. Man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat untukku satu kali, Allah membalas untuknya salawat 10 kali. Ya, siapa yang menjawab adhan, summa salla alaiya. Ya, kemudian dia bersalawat kepadaku, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Maka jangan bakhil bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan jadikan hal ini sebagai apa refleks dari lisan kita. Setiap kali telinga mendengar, mulut langsung komat kamit membaca salawat. Ya. Dan itu tidak akan terwujud kalau dia tidak biasakan. Ya. Maka seorang ya, dianjurkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Karena tadi, ini salah satu contoh kasus orang selamat bukan karena amal-amal besar, tapi karena amal-amal kecil yang dilakukan atas dasar ikhlas kepada Allah. Salawat kepada Nabi SAW. Ya. Wa ma ashaluha. Dan betapa mudahnya orang salawat. Ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allahumma salli wa sallim alaihi dan semacamnya. Atau salawat yang paling lengkap, salawat apa? Ibrahimiyah. Nah, yang dibaca dalam surat. Taib, maka ini keutamaan membaca salawat dan kita husnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat yang kita baca sejauh ini dan yang akan kita baca nantinya, itu juga bisa menjadi penyelamat kita di hari kiamat kelak. Ya. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Muhammad ibn Husain qala akhbarna Ibrahim ibn Ash'ath qala sami'tu Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Imam Al-Fudail ibn Iyad ibn Mas'ud At-Taimi rahimahullahu taala. Naam. Imam yang terkenal dengan wara', zuhud, ya, dan terkenal sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk ulama yang mujawarah dengan Ka'bah, mujawarah dengan Baitullahil Haram, dengan Ka'bah, yakni di Masjidil Haram. Jadi di kalangan ulama, kalau baca-baca biografi ulama dikatakan ada disebutkan dia kana mujawiron lil haram, dia mujawir lil haram, mujawarah kan asalnya tetanggaan. Maksudnya adalah mujawarah ini adalah kebiasaan para ulama terdahulu di mana ketika mereka sudah berada di penghujung, merasa sudah berada di penghujung umur, mereka meninggalkan semua kehidupan dunianya, keluarganya, rumahnya, hartanya ditinggalkan, kemudian sengaja datang tinggal di Masjid Al-Haram atau di Masjid Nabawi, kemudian sengaja tinggal di situ membersihkan Masjid Nabawi menjadi pelayan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi seraya memperbanyak ibadah sampai kematian menjemputnya. Yani sengaja dia datang ke situ untuk meninggal di dua kota yang mulia ini. Iya. Dan ini salah satu kebiasaan yang banyak dilakukan oleh para ulama terdahulu. Di antara ulama yang dikenal melakukannya adalah Imam Abu Syuja' Ahmad Ibn Husain Ibn Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, pengarang kitab Matan Abi Syuja' dalam Fiqh Syafi'iyah. Beliau mujawir Baitul Haram, Baitullahil Haram. Naam. Kata Al-Fadhil Ibn Iyad rahimahullah, yaqul, beliau berkata, "Lau adkhalani Allahu an-nar fasirtu fiha ma aistuhu." Kata Al-Fadhil Ibn Iyad, seandainya Allah Ta'ala memasukkan saya ke dalam neraka dan saya betul-betul fasirtu fiha, saya sudah berada dalam neraka, saya tetap tidak akan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Nah, ini ucapan bukan main-main, bukan sekedar teori saja. Tapi ini lahir dari keilmuan dan tentunya mereka komitmen dengan setiap ucapan yang keluar dari lisan mereka. Dan sudah berlalu contoh orang yang sudah masuk dalam neraka, kemudian ketika keluar dan ingin dikembalikan lagi, dia mengatakan, kami berharap kepadamu ya Allah, agar tidak dikembalikan lagi, dan Allah mengabulkan harapan mereka kepadanya. Baik, sekarang hadis yang ke-82. Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Muhammad ibn Amr ibn al-Abbas qala akhbarna Abu Bakar al-Bahili qala akhbarna marhum ibn Abdul Aziz al-Attar qala akhbarna Ishaq ibn Ibrahim an Sa'ad ibn Ishaq bin Ka'b ibn Ujra an abihi, yani Ishaq bin Ka'b bin Ujra, an jaddihi, dari sahabat Ka'b bin Ujra radhiyallahu ta'ala an. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman li ashabihi. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ma taquluna fi rajulin qutila fi sabilillah. Bagaimana pandangan kalian mengenai seorang yang terbunuh di jalan Allah? Qalu al jannah. Dia pasti masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannatu insyaallah. Ya. Di sini kalimat insyaallah wallahu a'lam, ini bukan bermakna ta'liq. Bukan bermakna ta'liq. Iya. Bukan bermakna ta'liq, tapi dia bermakna tahqiq, yakni pemastian. Karena kata insyaallah itu digunakan tidak selamanya bermakna ta'liq, yakni kalau Allah menghendaki. Iya. Insyaallah juga bisa digunakan untuk makna tahqiq, yakni pasti. Tahqiq. Iya. Misalnya apa namanya? Dalam sebagian riwayat sehingga saya diantara penggunaannya adalah pada kalimat Nabi Yusuf alaihissalam, udkhulu misra insyaallahu aminin, yakni udkhulu misra aminin, ya, masuklah ke dalam kota ini, ya, dalam keadaan aman, yakni jangan takut sama sekali, bukan insyaallah aman, ya, ya, tetapi belum tentu tidak, bukan itu maksudnya. Jadi kalimat Nabi Yusuf alaihissalam, udkhulu misra insyaallahu aminin, ini tidak menunjukkan ta'liq, tapi yakni tahqiq, yakni kamu aman di kota ini dengan seaman-amannya, masuk. Iya. Zahir di sini wallahu alam, nampaknya juga di sini insyaallah bermakna tahqiq, yakni masuk surga. Iya. Qala fama taquluna fi rajulin mata fi sabilillah. Lantas bagaimana pendapat kalian dengan orang yang meninggal di jalan Allah? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Iya. Mereka mengatakan Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Yakni di sini meninggal di jalan Allah bukan terbunuh. Kalau terbunuh kan mati syahid jelas, makanya mereka menjawab apa namanya? Surga. Tapi ini orang meninggal di jalan Allah. Ya wallahu alam, yang diinginkan di sini meninggal di jalan Allah mungkin yang diinginkan dengan fi sabilillah yakni jihad, tapi di jalan-jalan kebaikan secara umum, yakni dia meninggal ketika sedang melakukan kebaikan. Ya, ataukah mungkin juga yang diinginkan di sini adalah jihad, tapi meninggalnya bukan karena terbunuh, tapi karena yang meninggal dalam meninggal karena faktor sakit di tengah perang misalnya. Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Karena itulah para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu alam. Qala al jannatu insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dalam surga. Qala fama taquluna fi rajulin mata? Faqama rajulani dzawa adlin faqala la na'lamu illa khaira. Lantas Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapat kamu, pendapat kalian tentang ada seorang yang meninggal, lantas ada dua orang yang adil bersaksi mengatakan la na'lamu illa khaira, kami bersaksi ini orang baik, kami tidak mengenal dia kecuali dia orang baik. Bagaimana nasibnya di hari kiamat? Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Qala al jannatu insyaallah. Maka Nabi SAW tetap bersabda, dia masuk surga. Dia masuk surga. Qala fama taquluna fi rajulin mata faqama rajulani dzau adlin faqala la na'lamu khairan faqalu an-nar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdun mudhnibun wa rabbun ghafur. Ya, lihat ya. Bagaimana pendapat kalian tentang seorang yang meninggal? Kemudian ada dua orang yang adil bersaksi mengatakan la na'lamu khaira. Kami tidak tahu ada kebaikan pada orang ini. Ya, ini orang-orang jelek. Ini orang-orang jelek. Maka sahabat mengatakan faqalu an-nar, kalau begitu dia di neraka. Tadi dua orang bersaksi dia orang baik, surga katanya. Ini dua orang bersaksi dia masuk neraka, apa dia orang jelek, kalau begitu neraka. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau abdun muznib, dia hanyalah seorang hamba yang melakukan dosa, tapi dia punya Rabbun Ghafur, Tuhan yang Maha mengampuni. Iya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa kondisi orang selama dia beriman dan bertauhid kepada Allah, meninggalnya di atas kebaikan. Kalau dia meninggal di medan perang, maka dia masuk surga. Kalau dia meninggal di jalan-jalan kebaikan, maka dia masuk surga. Kalau dia meninggal biasa, bukan dalam fisabilillah. Kemudian ada dua orang yang bersaksi bahwa dia orang baik, maka dia masuk surga. Ya. Dan kalau dua orang yang adil mempersaksikan dia orang buruk, maka tidak dikatakan dia masuk neraka, tapi dikatakan apa? Dia orang yang berdosa, tapi itu dia memiliki Tuhan yang Maha Pengampun. Ini hadis ya jelas memunculkan apa? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan memotivasi seorang untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tentang masalah apakah orang-orang ketika seorang itu meninggal, ya, ini tidak, kita tidak berbicara mengenai orang yang ada nasnya dari Rasulullah SAW bahwa dia masuk surga. Adapun orang-orang yang ada nasnya dari Rasulullah SAW dia masuk surga, itu jelas masuk surga. Ya. Tapi kita berbicara mengenai manusia, orang biasa yang tidak ada nasnya dari Nabi SAW bahwa dia masuk surga, tabiin misalnya, atau sampai orang belakangan. Kemudian dia meninggal dan banyak orang yang memuji dirinya, memulia apa, mengakui dirinya sebagai orang baik. Apakah dia dipastikan masuk surga atau tidak? Nah, di sini khilaf di kalangan ahlus sunnah. Jumhur ulama ahlus sunnah menyatakan tetap tidak boleh menjamin dia masuk surga. Ya, tetap tidak boleh menjamin dia masuk surga. Bagaimanapun banyaknya orang yang memuji jenazahnya ketika dia meninggal. Dan ini tentunya yang memujinya di sini adalah apa? Orang-orang yang adil. Orang-orang adil yakni muslim yang baik Islamnya. Ya, bukan sembarangan memuji tentunya. Ya. Ini pendapat jumhur ulama dalam masalah ini. Dan ada pendapat yang kedua di kalangan ulama. Ini pendapat segelintir ulama mengatakan bahwa kita bisa pastikan dia masuk surga kalau dia dipuji oleh orang banyak. Dipuji oleh orang banyak. Nah, dan tentunya yang memuji ini orang-orang, ya orang-orang baik juga, bukan sembarangan yang memuji, bukan orang yang tidak tahu agama dan semacamnya. Dipuji oleh orang-orang baik. Maka sebagian ulama mengatakan boleh dijamin masuk surga. Mereka berdalilkan dengan kisah dalam hadis yang sahih di mana ada seorang jenazah dibawa kemudian melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnau ilaihi khaira. Maka sahabat yang ada di sekitar Nabi memuji jenazah tersebut. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, dia wajib, yakni dia wajib. Kemudian berlalu jenazah yang kedua, fa'asnau ilaihi syarra. Kemudian orang-orang, para sahabat di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan keburukannya, yakni ini jenazah orangnya tidak bagus ketika hidup di dunia, tidak baik orangnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat, dia juga wajib. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa maksudnya wajib? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun jenazah yang pertama yang kalian puji dengan kebaikan, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Adapun jenazah yang kedua yang kalian puji, yang kalian sebutkan sebagai orang yang buruk, wajabat lahun nar, dia wajib masuk neraka. Kemudian beliau bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum syuhadaullah alal ard, kalian adalah saksinya Allah di muka bumi ini. Ya, karena itulah sebagian ulama, sebagian pendapat di kalangan ahli sunnah menyatakan boleh memastikan seorang masuk surga kalau dipuji oleh banyak orang, orang-orang yang baik tentunya. Dan seingat saya ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Kami pernah mendengarkan dari sebagian masyayikh, kalau enggak salah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, menyebutkan bahwa ini pendapat yang dipilih, kalau bukan Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Hamid Al-Bukhari mengatakan bahwa ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, mengatakan bolehnya memastikan orang masuk ke dalam surga kalau ada banyak orang-orang yang memujinya. Ala kulli hal, ini masalah khilafiyah ya di kalangan ulama, ya bukan termasuk masalah usul. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis 83, bihi qala hadatsana Abdullah. Taib. Jadi jelas ya bagaimana optimisnya Nabi SAW kepada setiap mukmin yang meninggal. Selama dia meninggal di atas kebaikan atau dipuji oleh orang dengan kebaikan, kata Nabi SAW, al-jannatu insyaAllah. Dan kalaupun dia meninggal dalam keadaan berbuat keburukan atau orang-orang ya menilainya sebagai orang yang tidak baik, maka Nabi SAW mengatakan abudun muznib wa rabbun kufur. Beliau tidak mengatakan an-nar, tidak. Tapi beliau mengatakan abudun muznib, dia adalah seorang hamba yang berdosa dan dia punya Tuhan yang Maha Pengampun. Yakni optimis beliau akan diampuni. Bi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan an Ibrahim ibn al-Ash'ath an al-Fudail ibn Iyad an Sulaiman ibn Khaisamah rahimahullahu taala annahu qala Abdullah. Iya. An Sulaiman an Khaisamah. Khaisamah di sini Khaisamah Ibnu Abdurrahman Al-Kufi. Kalau begitu Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Kata Abdullah bin Mas'ud, walladzi la ilaha ghairuh. Ma u'tiya 'abdun syai'an khairum min husnil dhanni billah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, demi Allah yang nyawaku atau demi Allah yang tiada ilah selainnya, tidaklah seorang hamba dianugerahi dengan suatu pemberian yang khairan lebih baik dibandingkan husnuzon kepada Allah. Walladzi la ilaha ghairuh ma yuhsinu 'abdun billahi dhanna illa a'tahu Allahu dhannahu dhalik. Demi Allah yang tiada ilah selainnya, tidaklah seorang hamba husnuzon kepada Allah kecuali Allah akan memberikan kepadanya, mewujudkan sangkaannya itu kepada Allah, sangkaan baiknya kepada Allah. Fa innal khaira fi yadihi, karena kebaikan itu berada di tangan Allah Ta'ala. Nah, ini maknanya sudah berlalu, ya, bahwa Allah memberikan kepada seorang hamba sesuai dengan husnuzonnya kepadanya. Karena itulah, bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, tidaklah seorang hamba diberikan suatu anugerah yang lebih baik dibandingkan husnuzon kepada Allah. Wasadaqa radiyallahu an. Ya, betul ucapan beliau. Ya, seperti yang sudah pernah kita sebutkan, seorang itu bebas husnuzon kepada Tuhannya. Ya, dia mau berharap apa saja kepada Tuhannya, silakan, bebas, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya sangkaannya. Dia berprasangka sangkaan yang paling baik kepada Tuhannya. Semakin baik sangkaannya, semakin banyak sangkaan baiknya, semakin luas sangkaan baiknya, maka demikian pula yang dia dapatkan. Maka sungguh, orang yang dianugerahi husnuzon kepada Allah dalam hatinya, dia telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Ya. Bihi qala haddatsana Abdullah, qala akhbarana Ahmad Muhammad ibnu Ali an Ibrahim ibn al-Ash'ath annahu qala akhbarna Ibrahim ibnu Abi Ibrahim annahu qala dzakara Salih maula Tau'amah an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sahabat yang paling banyak di urutan nomor 1. Nah, dan diperselisihkan mengenai namanya, ya, siapa nama dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari mengutip perbedaan pendapat di kalangan ulama sampai seingat saya 40 pendapat, ya, atau kurang daripada itu, tentang siapa namanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Namun yang dikuatkan, yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Arba'in Nawawiyah dan juga dalam Riyadhus Shalihin adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman ibnu Sakhr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu, Allah taala berfirman, yakni hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi fa in dhanna bi khaira falahul khairu fala tadhunnu billahi illa khaira. Kata Allah taala, saya ini, ya, sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka khair kepadaku, falahul khair, maka dia akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan sangkaannya. Sampai di sini firman Allah. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, fala tadhunnu billahi illa khaira. Karena itulah jangan kalian berprasangka kepada Allah kecuali prasangka baik. Nah, sudah berlalu hadisnya. Apa kandungannya? Bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarna Abdurrahman ibn Shalih qala akhbarna Ja'far bin Sa'ad ibn Ubaidillah al-Kahili an Asim bin Bahdalah rahimahullahu taala. Asim bin Abi Nujud, ya, Asim bin Abi Nujud, ya, Asim bin Bahdalah atau Asim bin Abi Nujud, kunyahnya Bahdalah adalah Abu Nujud. Beliau inilah Imam Asim, kalau biasa kita dengar pakar qiraah, qiraah hafs dari Asim. Nah, Asim inilah beliau, Asim bin Bahdalah, ya. Qori'nya kota Kufah. Qori'nya kota Kufah. Nah. Dan melalui qiraah beliau lah, ya, kita di Indonesia membaca Al-Qur'an, ya, dari qiraah hafs dari Asim, yakni Asim bin Bahdalah ini, Asim bin Abi Nujud. Ya, beliau rahimahullah dari sisi periwayatan dhaif dalam riwayat, tapi beliau tentunya sangat thiqah dalam qiraah, ya. Salah satu, ya, apa, mencapai junjungan yang tinggi dalam hal periwayatan Quran. Adapun dalam periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama ada yang menyatakan beliau sebagai rawi yang dhaif dan sebagian menyatakan sebagai rawi yang hasan. Ya. Asim bin Bahdalah atau Asim bin Abi Nujud rahimahullahu taala. Sekarang hadis ke-85. Ada perbedaan penomoran ya dari sebagian manuskrip, tinggal antum lihat saja. Beda-beda tipis lah, 85, 86 atau 84 mungkin ya. Lihat saya sekitar itu. Yang jelas 85 sebelumnya atau setelahnya. Kata Asim bin Bahdala, qala sami'tuhu yaqul. Ya. Kata Ja'far bin Sa'ad tadi, Ja'far bin Sa'ad bin Ubaidillah Al-Kahili, saya mendengarkan Asim bin Bahdala berkata, ya, rahimahullahu taala. Kata beliau, la tadhhabud dunya hatta yaqumal bakkaun. Bakin yabki ala dinihi wa bakin yabki ala dunyahu. Ya, tidak akan pergi dunia, yakni tidak akan hari kiamat sampai orang-orang menangis. Sampai orang-orang menangis. Ada orang yang menangis karena agamanya dan ada orang yang menangis karena dunianya, kehilangan dunianya. Ada orang yang menangis karena ya kurang pada agamanya, menyesalkan dirinya karena kurang agamanya. Dan ada yang menangis karena kurang dunianya, kehilangan dunianya. Nah, dua kelompok manusia. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok masuk dalam surga, ya, sekelompok lain masuk dalam neraka. Cuma dua golongan. Orang-orang yang menangis cuma dua kelompok. Menangis ya akan masuk ke dalam surga, dan orang yang menangis karena urusan agama dan menangis karena urusan dunia. Maka jangan, hendaknya seorang muslim, apalagi penuntut ilmu, jangan sekali-kali dia menangisi sesuatu dari perkara dunia. Dari perkara dunia. Dan tidak selayaknya seorang penuntut ilmu itu bersedih karena kehilangan dunia. Ya. Tidak selayaknya. Sangat sama sekali tidak layak. Di antara nasihat yang sering diulangi ya oleh Ustadzuna Dzulqarnain Hafizahullahu Ta'ala, yang beliau sering ya, beliau katakan sering juga diulang-ulangi oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala, ya. Sering diucapkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah di majelisnya berdasarkan pengabaran beliau, mengatakan bahwa maknanya aqallu al-fawaid, ya. Aqallu al-fawaid, faedah yang terkecil. Faedah terkecil, faedah yang paling minim yang bisa didapatkan oleh seorang penuntut ilmu dari proses belajarnya ya, adalah ayya'lama haqaratad dunya, yakni dia yakin akan rendahnya dunia ini, hinanya dunia ini. Yakni kalau seorang penuntut ilmu dari proses belajar mengajarnya atau dari proses belajarnya atau bahkan mengajarnya sampai dalam tahap tidak bisa merasakan rendahnya dunia saja, dia tidak bisa rasakan rendahnya, maka dia tidak dapatkan apa-apa dari ilmunya. Tidak ada faedah yang didapatkan dari ilmunya, belajar dan mengajar. Kalau dia masih mengagungkan dunia dalam hatinya, masih bersedih ketika kehilangan dunia. Kata beliau, ini faedah terkecil. Kalau ini saja dia tidak dapatkan, maka percuma yang lain. Ya. Maka orang-orang yang menangis hanya dua golongan. Menangis karena agamanya, karena ilmu, atau menangis karena dunia. Maka jangan sekali-kali menjadi golongan orang-orang yang menangis karena dunia. Wa ahsanuhum hala ahsanuhum dhannan billah. Dan manusia yang paling baik keadaannya pada hari itu, yakni di akhir zaman, adalah manusia yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup, sudah selesai waktu kita. Cuma 1 jam ya, setiap hari. Nah, subhanallah, ini sedikit kita baca hadis untuk pertemuan malam ini, tapi luar biasa ada beberapa faedah tambahan yang kita bisa dapatkan, yang insyaallah bisa memberikan pengaruh yang baik pada husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira cukup sampai sini. Naktai bihadal qadar. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una. Wa ayya yanfa'ana bima allamana. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alaih. Saya lupa sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi dalam majlis ini. Mulai dari materi yang dulu. Kalau didengarkan rekamannya misalnya ada yang kurang jelas, gak apa-apa dipertanyakan. Kalau tahu nomor saya di Japri atau di inbox lewat Facebook, tidak ada masalah, insya Allah. Kalau memang berkenan dengan materi, insya Allah kita akan jawab. Atau bisa disampaikan di kolom chatting di sini. Nanti kita jawab besok. Ya, insya Allah. Nah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalikal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.